بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حاضرين yang dimuliakan oleh Allah، kita hidup di dunia، kita lihat ciptaan Allah ni yang berbagai macam، yang luar biasa indahnya. Betul. Luar biasa. Banyak banget. Setiap satu ciptaan Allah. Setiap satu ciptaan Allah adalah ciptaan yang sangat-sangat-sangat luar biasa. Yang mengagumkan. Yang istimewa dan hebat. Yang enggak bisa ditiru. Enggak bisa ditiru. Saya ingin kasih contoh. Allah bilang dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kalian sendiri, tidakkah kalian melihatnya? Kita lihat nih tubuh kita. Al-Imam Ad-Daiba'i bilang, hakimun. Dia bilang apa? Fi al-maulid azhara badi'a hikamihi wal ajaib. Hakimun azhara badi'a hikamihi wal ajaib fi tarkibi hadhihi al-ghawalib. Khalaqa mukhan wa 'azman wa 'adudan wa 'urugan wa lahman wa jildan wa sya'ran wa daman binadhmin mu'talifin mutarakib mimma indafiqin yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. La ilaha illallah. Kita diajak merenung di sini. Diajak merenung tentang betapa hebatnya ciptaan Allah yang sangat banyak, yang salah satunya adalah manusia nih kita. Pernahkah kita merenungkan tentang diri kita nih? Lihat, khalaqa mukhan, otak, segumpal daging yang kalau ente banyak pecah, hancur, segumpal daging nih segenggam, tapi dia menampung banyak hal yang sampai sekarang masih misteri bakal kita, iya kan? Anda bukan bidangnya untuk bicara tentang ini, Anda kagak ngerti. Mungkin sekilas dari apa yang Anda baca. Tapi manusia ingin meniru, membuat memori seperti otak kita nih, akal kita nggak bisa. Komputer dibikin hard disknya yang 1 tera, mau dibikin yang lebih lagi, tetap setitik dari otak manusia masih jauh lebih hebat dari apa yang diciptakan oleh orang-orang manusia, yang dibikin oleh mereka. Kita lihat semua manusia dengan segala kehebatan mereka membangun di atas bumi ini. Dari sejak awal hingga sekarang dan hingga nanti sampai hari kiamat, mereka gunakan akal fikiran dan otak yang mereka punya. Para ahli mengatakan ini yang digunakan sama manusia dari akalnya belum 1/6, dari otaknya, dari kemampuan otaknya belum 1/6, selebihnya itu masih nggak dipakai kemampuannya. Ini otak. Terus yang luar biasa, ini otak kita nih yang hebat nih, nggak terbuat dari kabel atau logam atau apa? Kagak, dari daging, dari daging, segumpal daging. Zaman dulu hard disk itu kalau mau menampung ya 100 mega aja casingnya mesti gede. Sekarang 1 tera juga gede. Ya, mau nampung yang lebih besar gede. Otak kita masih jauh lebih kecil dari hard disk yang ada. Subhanallah. Itu Allah ciptakan. Itu baru otak. Khalaqa mukhan wa 'azman. Allah ciptakan kita tulang. Ini tulang juga luar biasa kalau kita mau pikirin. Ini tulang kita nih masih lebih hebat daripada besi baja. Daripada kerangka baja. Kerangka baja kalau pecah enggak bisa nyambung dan utuh kembali. Beda sama tulang kita. Terus ya. Ini tulang kita nih mampu menopang berat yang sangat berat sekali. Tanpa pengok. Tanpa patah. Dan kalaupun patah dia bisa ngobatin dirinya sendiri. Lebih kuat dari besi baja. Cuman kalau ente perhatikan yang luar biasa, besi baja padat. Tulang kita kalau ente mau lihat dalamnya, ente membesar lagi, besarkan lagi, itu berongga di dalamnya. Allah ciptakan. Oh, banyak lagi. Khalaqa mukhan wa adman wa adudan. Adud. Apa namanya? Sendi. Ini persendian. Diciptain kerangka kita sama Allah. Keajaiban yang luar biasa. Subhanallah. Ente kalau perhatiin. Ini sendi-sendi bisa nempel. Ada murnya gak kita? Hah? Kok bisa nempel ya? Gak pakai baut tuh. Dia bisa nempel. Ya. Baut aja. Kalau dia menopang terlalu berat bisa patah. Ini sendi-sendinya kita tuh kagak ada baut. Dia bisa menopang, bisa lentur. Enggak ada istilahnya patah. Subhanallah. Khalaqa mukhan wa azman wa adudan wa urug. Waduh. Di tubuh kita kabel banyak banget. Cuman bukan kabel dari apa ini? Plastik atau karet. Bukan kabel dari tembaga, enggak. Urat-urat di tubuh kita. Terus nih urat-urat yang ada di tubuh kita macam-macam. Ada yang urat besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang tipis banget, halus banget. Sampai sel-sel darah tuh kalau mau mengalirinya, mesti ngantri satu sel, gak bisa sekaligus bareng. Sampai para ahli itu mengatakan, nih urat-urat yang ada di tubuh manusia, baik yang besar, sampai urat yang paling halus, tuh kalau mau disambung-sambung-sambung-sambung jadi satu, jadi panjang. Tahu sepanjang apa? Para ahli bilang itu sepanjang 2,5 kali keliling bumi. 2,5 kali keliling bumi. Allah. Hebat banget ya. Tahsibu annaka jirmun saghirun wa fika tantawil alamul akbaru. Engkau menyangka bahwa engkau ini tubuh yang kecil, mungil. Padahal di dalammu ya berdiri suatu kerajaan dan alam yang sangat besar. Itu baru uratnya. Daging. Lemak. Dan lain sebagainya. Otot. Hingga tubuh. Kita nih tumbuh nih, kita jadi manusia yang sempurna. Terus yang luar biasa, ini bisa memproduksi lagi. Dari ini manusia satu, dia menikah dan melahirkan banyak-banyak manusia. Hebat gak kira-kira ini ciptaan Allah nih, yang namanya manusia? Gak ada bisa niru. Orang Jepang mau bikin robot sampai sekarang kagak bisa, 100% kayak manusia gak bisa. 0%-nya aja masih belum bisa. Beda banget. Beda banget. Maunya ingin gak bisa. Terus yang luar biasa, ini ciptaan yang hebat ini manusia. Min ma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wat taraib. Terciptanya bukan buatan Jepang, bukan buatan Cina. Tercipta dari segumpal air mani yang hina. Itu yang hebat. Segumpal air. Enggak cuma segumpal air, di dalam air tuh ada sel yang kecil kagak kelihatan dari mata. Ya, itu disebutkan oleh para ahli, tuh sperma yang keluar mengandung sekian miliar sel. Cuman satu yang jadi manusia dari sekian miliar. Lihat. Mimain dafigin yakhruju min baini sulbi wat taraib. Allah Allah. Betapa hebatnya nih ciptaan Allah. Allah yang ciptakan nih. Ini baru manusia. Belum yang lain-lainnya. Mata. Ini kamera nih. Yang lagi nyuting kita. Mata kita masih miliaran kali lebih hebat dari ini kamera. Kejernihannya. Dan lain sebagainya. Kuping kita. Sama suara kita. Masih miliaran kali lebih bagus dari sound system yang paling bagus yang pernah ada dicipta, dibikin sama manusia. Gak ada duanya deh. Ini ciptaan Allah. Langit bumi dibikin sama Allah. Yang sangat hebat, yang luar biasa. Kita sering mungkin belajar di sekolahan jarak matahari ke bumi. Sekian juta kilometer. Kalau deket, tambahin deket dikit aja dari yang sekarang. Ini bumi jadi es. Jauhin, lumer. Dijauhin dikit aja. Ya. Ini bumi bisa beku. Gak bisa hidup manusia di sini. Artinya sampai jarak sangat akurat. Dan kagak ada tuh yang nabrak satu sama lain. Waduh, hebat deh kalau kita mau bicara tentang ini. Ciptaan Allah hebat. Anda mau tanya, ini yang tadi kita bicarakan sedikit, manusia, langit, bumi, kalau hamba Allah namanya Firaun datang kemari, bilang sama kita, ane yang bikin, manusia nih, ini dia nih, dia, Tuhan yang bikin, ente percaya gak? Kagak ada. Ini langit bumi nih, ane yang bikin kemarin. Percaya gak? Jangan bikin langit bumi. Bikin sampelnya aja lo kagak bisa. Gak masuk akal, gak bisa. Tapi kita lihat nih, ketika kita bilang ini ciptaan Allah, kok pada percaya? Sebab kita sadar manusia gak punya kemampuan ini. Tapi Allah, dia yang menciptakan, dia punya kemampuan. Dan alhamdulillah sampai detik ini kagak ada manusia yang ngaku ane yang ciptain langit bumi. Ada gak yang ngaku? Ini gue yang bikin kemarin, gak ada. Manusia, ya, gak ada yang pernah ngaku ane yang bikin ente ini, yang ciptain satu-satu detail begitu. Urat ane susun atu-atu. Gak ada yang ngaku. Tapi Allah nyatakan ane yang bikin. Allah bilang di dalam Al-Quran, ayah sabul insanu allan najma' idhamah, bala gadirina ala an nusawiya banana. Apakah manusia menyangka bahwa kita enggak bisa mengembalikannya lagi? Seperti sedia kala, bahkan kita bisa membalikan lagi itu jempolnya dia dengan sidik jarinya. Nih, dari sejak Allah ciptain Adam, sampai hari kiamat, manusia yang jumlahnya enggak kehitung, itu jempolnya itu sidik jarinya semuanya beda-beda. Allah bilang, Anda bisa balikin lagi seperti semula. Anda bisa bikin begitu. Sampai Allah bilang, ayah sabul insanu an yutraka sudah, alam yaku nutfatan mimmani yumna, thumma kana alagatan fakhalaga fasawwa, faja'ala minhu zawjaini dhakara wal untha, alisa dhalika bigadirin ala an yuhyal mauta, bala innallaha ala kulli syai'in qadir. Manusia menyangka bahwa dia akan ditinggalkan begitu aja, enggak ada hisab. Enggak ada pertanyaan. Bukankah kata Allah, kami ciptakan dia dari segumpal air mani sperma? Alam yakun nutfatan min mani yumna? Ayahsabul insanu an yutraka sudah alam yakun nutfatan mim mamini yumna thumma kana alagatan fa khalaqa fasawwa, kemudian menjadi alagah dan kemudian diciptakan sampai itu tumbuh manusia yang sempurna. Kemudian dijadikan oleh Allah suami istri saling berpasang-pasangan hingga mereka beranak pinak. Bukankah ini bukti bahwasanya Allah mampu menghidupkan dari yang mati? Katanya Allah. Allah nyatakan an yang bikin langit bumi. Allah yang bikin. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Allah bilang dalam Al-Qur'an tanzilul min rabbil alamin. Apa terusannya? Walhasil Allah bilang khalaqas samawati wal arda wa ma fi sittati ayyam. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Ana tanya kayak tadi, kalau ada orang ngaku ana yang bikin langit bumi kemarin. Enggak ada yang bisa percaya, enggak masuk akal. Tapi kita ngelihat nih kehebatan luar biasa tiap hari, biasa aja. Hal yang mengagumkan kok biasa aja, sebab kita udah ngelihatnya biasa. Ya. Dan kita sadar nih penciptanya adalah Allah, bukan kita. Ada yang menciptakan namanya Allah, Tuhan yang maha perkasa yang mampu. Ini ane bawa ente kemari dulu. Baru kita bicara Isra Mi'raj. Ane bilang sama ente. Ane barusan pergi ke bulan, terus naik ke planet Mars, terus balik lagi kemari. Barusan ane jalan-jalan situ, lagi galau di sini, pengen cari angin di sana. Enggak ada angin ya? Kagak. Percaya gak mana? Kagak. Kenapa ente gak percaya mana? Sebab ente sadar kemampuan ane gak ada ke situ. Ane gak punya kemampuan untuk itu. Iya kan? Di waktu yang sama ane bilang sama ente, ane nih sama ente kita semuanya dikasih kemampuan sama Allah otak yang bisa menampung segala macam. Percaya apa enggak? Percaya. Sebab ente enggak bicara tentang kemampuannya ente. Kalau ente bicara tentang kemampuannya ente, kemampuan ente terbatas. Tapi ente bicara tentang kehebatan Allah ketika menciptakan ni akal, ni otak yang Allah titipkan nama kita. Ana dititipin nama Allah ni akal yang begini dan begini. Ente bakal lihat kemampuannya Allah yang enggak terbatas. Iya kan? Jelas enggak kira-kira? Nah, sekarang ana mau tanya sama Nabi Muhammad. Perjalanan Isra wal Mi'raj. Pernah enggak ente dengar dari Nabi Muhammad? Nabi bilang ane jalan pergi Isra ke Wal Mi'raj, ane pergi naik, pergi ke langit, jalan-jalan di langit. Pernah enggak Nabi bilang begitu? Ane jalan-jalan, ane pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ane jalan ke sana. Pernah enggak ente dengar Nabi bilang begitu? Terus dari Masjidil Aqsa ane jalan lagi pergi ke langit 1 2 3 4 5 6 7 Sidratul Muntaha, terus turun lagi. Nabi enggak pernah ngomong begitu. Biar ente tahu. Lantas nih peristiwa Isra Mi'raj yang dari tadi kita dengerin tuh apa? Nabi enggak pernah ngomong begitu. Biar ente tahu. Tapi apa yang Nabi nyatakan? Nabi bilang ane diperjalankan. Beda ane jalan nyari angin sendiri dengan kemampuannya ane, sama ane diajak. Ane dibawa. Ane dibah. Ane kasih contoh sekarang. Ini contoh yang gampang aja. Ya. Ane diajak naik pesawat Apollo ke bulan. Ane diajak sama astronot-astronot naik ke bulan. Beda gak artinya? Sama, aneh jalan-jalan ke bulan. Jalan-jalan, lo apa? Bisa apa? Sama diajak. Diajak ente, wah ini sih udah terima beres aja, dibawa. Nabi gak pernah bilang dirinya aneh jalan ke sana. Enggak, tapi aneh diajak. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah nyatakan, subhanalladzi, lihat kalimatnya, asra. Asra itu pelakunya bukan Nabi Muhammad. Pelakunya adalah Allah. Seperti Allah sebagai pelaku pencipta langit dan bumi ini, Allah juga pelaku ketika memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan gak dilakukan oleh Nabi Muhammad, pelakunya Allah. Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah tanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, kok ente bisa jalan-jalan ke langit, pergi ke Masjid Al-Aqsa sebentar? Sebab Nabi gak pernah nyatakan aneh jalan-jalan. Aneh diajak. Nyambung sama aneh gak kira-kira? Nah kalau diajak, jangan tanya dia. Tanya siapa yang ngajak. Yang ngajak punya kemampuan gak memperjalankan dia dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, terus balik lagi sekejap mata. Kalau memang dia punya kemampuan, si yang ngajak nih, ya udah, jangan banyak ngomong, terima. Tapi kalau emang gak punya kemampuan, baru kita abisin. Ya cuman kan yang sekarang, yang ngajak Nabi Muhammad siapa? Dia gak pernah nyatakan dirinya jalan sendiri, enggak. Enggak pernah. Dia bilang, usriya bi. Kalau ente ngerti bahasa Arab, Saro itu adalah perjalanan di malam hari. Saya berjalan di malam hari, bahasa Arabnya saro itu. Tapi dalam ucapan Nabi Muhammad maupun dalam Al-Quran, enggak pernah Nabi bilang saro itu. Tapi Nabi bilang, usriya bi. Diperjalankan aku. Aku ini diperjalankan. Jadi yang bikin perjalanan bukan dia. Allah yang mengatur, dia dimasukin. Pelakunya siapa? Pelakunya Allah. Kalau mau tanya pertanyaan yang benar, bukan nanya kok Nabi bisa pergi. Sebab dia bukan pelakunya, dia gak pernah ngaku dirinya ciptakan langit dan bumi. Dia gak pernah ngaku dirinya melakukan perjalanan itu. Gak pernah ngaku kan itu. Gak mengakui itu. Tapi dia mengakui kalau dia diajak. Faham gak perbedaannya? Jadi kalau mau nanya, jangan tanya, ya kok bisa Nabi bikin perjalanan itu? Tapi kalau pertanyaan yang benar, kok bisa dia sih yang diajak? Kok bisa Nabi dipilih untuk diajak? Itu pertanyaan yang benar. Ente mau tanya, kok bisa ini perjalanan? Bukan tanya sama Nabi, tanya sama Allah. Ya Allah, kok bisa perjalanan ini ya? Nanyanya sama Allah, bukan sama Nabi Muhammad. Mau nanya sama Nabi Muhammad, nanya sama dia, kenapa dia yang dipilih untuk melakukan perjalanan ini? Sebab pelaku perjalanan Allah Subhanahu wa taala ngajak Nabi Muhammad. Faham enggak perbedaannya? Nyambung enggak kira-kira sama ini? Masuk akal enggak sekarang? Makanya ketika Nabi Muhammad bilang kepada orang-orang kafir, usriya bil lailatah. Malam tadi, semalam ane diajak jalan malam. Abu Jahal nanya, dari mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, balik lagi. Tapi karena memang udah didasari sama kebencian, bilangnya, ya Muhammad gak mungkin kita melakukan perjalanan sebulan kesana pergi, sebulan lagi bah. Ini beda, apa gak nyambung? Bagaimana? Abu Jahal bilang, kita melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa satu bulan, balik lagi satu bu. Apa? Kita melakukan perjalanan. Mau dibarengin sama Nabi, Nabi diajak. Ya beda dong. Beda. Jadi enggak nyambung nih pertanyaan. Tapi karena memang didasari kebencian, udah. Cahaya tertutup. Paham enggak maksud saya? Maaf kalau saya mungkin sulit untuk menjelaskannya. Tapi kurang lebih, anda kira ente faham kemana omongan aneh. Jadi kalau ente mau nyalain, jangan salahin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah mengaku dirinya melakukan perjalanan malam hari ini. Tapi dia mengaku kalau dia diajak. Ente mau nuduh, nuduh yang ngajak. Ini pertanyaan ditujukan kepada Allah. Contoh yang sama. Nabi seumur-umur enggak pernah bilang dirinya ngebelah bulan. Kalau dia ngebelah bulan, kita mau tanya, ayo buktikan punya kemampuan enggak? Tapi yang ngebelah bulan Allah untuk diperlihatkan kepada orang-orang kafir bahwa Allah mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah yang terdapetin di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan Muhammad ngebelah bulan, tidak. Tapi bulan dibelah untuk Rasul. Siapa yang ngebelah? Allah. Nyambung enggak kira-kira? Nyambung. Nabi Muhammad enggak pernah nyatakan dirinya dengan sendirinya jalan ke sana, enggak, tapi dia bilang aneh dia. Tanya sama yang ngajak. Sama yang ngajak. Saya kira jelas. Nyambung sekarang. Jadi kalau ente pengen mengadili perjalanan Isra Mi'raj, jangan mengadili Nabi Muhammad, ente salah sasaran. Bukan Nabi Muhammad terdakwanya. Sebab dia enggak pernah menyatakan dirinya melakukan perjalanan sendiri. Dia diajak. Ente mau mengadili, ngadilin yang ngajak. Yang ngajak siapa? Allah. Nyambung. Masuk akal enggak sekarang? Masuk akal kan? Baik. Allah, Allah. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian tentang permasalahan yang berikutnya. Kalau kita udah tahu, ini perjalanan Allah ngajak Nabi Muhammad. Ini Habib Abdurrahman miliuner. Amin insyaallah. Kaya raya. Dia punya duit lebih. Pengen ngajak orang umroh. Ini ada hamba Allah, hidupnya melarat. Hidup melarat. Tahu-tahu sebulan dia ngilang dari kampungnya, balik lagi. Dia teriak, alhamdulillah, aneh kemarin nih sebulan pergi umroh, aneh jalan ke sana. Orang lihat, ah lu siapa orang melarat begini, utang banyak, terus mau pergi umroh. Kan gak masuk akal, lihat kemampuan dia. Ntar dulu jangan salah, kalau dia ngomong begitu boleh disalahin. Tapi ketika dia bilang, aneh diajak sama Habib Abdurrahman pergi wah emang nasib lo baik. Iya kan, lu dipilih sama Habib Abdurrahman untuk diajak umroh. Walaupun lu banyak utang, tapi Habib Abdurrahman udah yang nanggungin teh. Lihat, masuk akal gak sekarang? Tahu perbedaannya? Kayak begitu. Mudah-mudahan kita pada pergi umroh semuanya. Kalau ingin nanya, nanya pertanyaan yang benar tuh bagaimana? Habib Abdurrahman kenapa milih dia sih pergi umroh? Kan yang lain banyak. Itu kalau ente mau tanya. Ente gak bakal tanya sama dia, ini miliuner besar nih. Ya. Kok bisa dia sih ngerat-ngatin orang umroh? Ente gak bakal nanya begitu. Sebab ente tahu dia punya kemampuan. Iya kan? Ente gak bakal tanya, Habib Abdurrahman kok bisa ngeberangkatin orang umroh, ente gak bakal tanya begitu, sebab ente lihat, dia punya kemampuan, duitnya banyak, bantalnya duit. Ente gak bakal tanya entu, yang bakal ente tanya, kok dia sih yang dipilih sama Habib Abdurrahman, aneh kan juga kenal sama Habib Abdurrahman. Itu pertanyaan yang benar, nyambung gak sekarang sama aneh, tentang peristiwa Isra Mi'raj, masuk akal. Nah, Ini pertanyaan penting. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih sih? Kenapa dia yang diajak umrah sama Habib Abdurrahman? Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Apa jawabannya? Jawabannya sebenarnya sederhana. Dari segi jawaban. Cuman kenyataannya besar. Apa? Allah sendiri udah bilang dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang ngajak. Perjalanan malam hari. Dipilih nih tiket pesawat malam. Ngajak siapa? Bi'abdihi. Hambanya. Enggak bilang bi Muhammad, enggak, bi'abdihi. Kalimat abd hamba. Wallahu alam, mungkin inilah penyebab kenapa Nabi Muhammad dipilih oleh Allah dari sekalian banyak makhluknya untuk dimuliakan. Sebab karena beliau telah menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun dari makhluk-makhluk Allah. Penghambaan sejati yang dimiliki oleh Rasulullah. Mungkin sebab ini beliau dipilih dari sekalian hambanya yang banyak. Karena itu Allah nyatakan bi'abdi, hambanya. Sebab beliau adalah manusia yang menghamba dengan penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas. Dan enggak perlu diperpanjang lagi. Ini sudah jelas. Kemudian pembahasan berikutnya tentang perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, yang enggak satu, yang enggak dua, banyak, menyatakan secara jelas bahwa di akhirat orang-orang beriman yang masuk surga akan dimuliakan oleh Allah untuk melihat kepada Allah. Jelas. Ini Nabi menyatakan dalam Al-Quran. Saya kira itu jelas. Di dalam ahadis sahihah, yang enggak satu, enggak dua, sangat banyak sekali. Kalau kita membahas ini secara detailnya, itu bukan pembahasan di sini, tapi dalam ilmu tauhid nanti dibahas. Saya kira itu satu poin. Di akhirat, setiap orang beriman akan melihat kepada Allah. Adapun di dunia, enggak ada seorang pun yang diistimewakan oleh Allah untuk melihat kepada Allah, melainkan hanya satu hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Apakah mungkin melihat kepada Allah? Mungkin. Masuk akal dan bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tuh, kita enggak sampai ke situ. Kita cuma dituntut untuk beriman bahwa Allah nanti di hari kiamat ketika orang mukmin masuk surga akan memberikan anugerah kepada orang-orang mukmin untuk melihat kepada Allah. Kita hanya dituntut itu. Bagaimana? Cuma Allah yang tahu caranya. Kita enggak bisa. Akal kita enggak akan sampai ke situ. Jelas. Di dunia enggak ada yang diistimewakan oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini jelas. Sebab dalam Al-Qur'an banyak kejadian ketika salah seorang nabi meminta kepada Allah satu permintaan yang ternyata permintaannya itu salah dan menyimpang, ditegur oleh Allah dengan teguran yang tegas dan keras. Saya kasih contoh Nabi Nuh alaihi salam. La ilaha illallah. Nabi Nuh alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya tentang anaknya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banjir yang besar tersebut. Dia mengadu kepada Allah. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Beliau mengeluh dan bilang, ya Rabb, anakku adalah bagian dari keluargaku dan janjimu untuk membinasakan orang-orang kafir adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin. Itu pernyataan Nabi Nuh kepada Allah ketika anaknya ditenggelamkan. Kenapa anak saya ditenggelamkan? Pernyataan ini ditegur oleh Allah kepada Nabi Musa dengan teguran yang tegas dan keras. Apa Allah bilang? Gala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilim, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Tegur oleh Allah dengan teguran yang tegas dan keras. Allah bilang langsung, enggak basa-basi, ya Nuh, anakmu bukan bagian dari keluargamu. Dia adalah perbuatan yang tidak baik, katanya Allah. Dan jangan sekali-kali engkau meminta kepadaku permintaan semacam itu. Ini a'idzuk, aku peringatkan engkau wahai Nuh, katanya Allah. Jangan sampai engkau menjadi orang yang bodoh. Itu pernyataan tegas. Ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah suatu permintaan yang salah, ditegur dengan teguran keras. Ini contoh. Ketika dia salah, ditegur oleh Allah. Tapi di waktu yang sama atau di kejadian yang mirip, ayat Nabi Musa ayat berapa itu? Rabbi arini andur ilaik. Gala lantarani. Nah. Nabi Musa pernah berdoa sama Allah dan minta, bilang, Rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa minta, ya Allah, perlihatkan aku agar aku bisa melihat kepada engkau. Nabi Musa minta. Dia masih hidup di dunia. Minta sama Allah untuk melihat Allah. Apa jawabannya Allah? Apakah jawaban yang sama, teguran, tegas, pedas, seperti yang Allah tegurkan kepada Nabi Musa, peringatan tegas, kepada Nabi Nuh alaihissalam? Enggak. Tapi malah Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwasanya engkau ini belum mampu untuk melihatku. Sebagai buktinya, coba engkau lihat kepada gunung. Kalau engkau mampu melihat gunung, engkau baru bisa melihat aku. Allah ingin menyadarkan kepada Nabi Musa bahwa engkau enggak mampu. Tapi permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah bukan permintaan yang salah. Karena itu tidak ditegur oleh Allah bahwa Nabi Musa salah meminta. Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Allah, Allah menyadarkan kepada Nabi Musa bahwa engkau ini belum mampu. Kau tidak punya kemampuan ke situ. Di dunia. Permintaanmu tidak salah. Kalau permintaannya enggak salah, berarti melihat Allah bukan hal yang mustahil. Sebab kalau mustahil, Nabi Musa enggak bakal minta. Dan kalaupun minta, akan ditegur dengan teguran yang keras sebagaimana Allah menegur Nabi Nuh. Jelas? Jadi melihat Allah bukan perkara yang wah, enggak mungkin. Saya kira ini jelas dalil-dalilnya. Ya, ini jelas. Enggak diizinkan di dunia karena memang Nabi Musa enggak punya kemampuan untuk itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat kepada Allah. Wah, bagaimana? Ayat enggak menyebutkan. Siapa bilang enggak menyebutkan? Kita di sini ada ayat Isra, ada ayat Mi'raj. Ayat Isra, subhanalladzi asra. Ayat Mi'raj yang ada di surah An-Najm, wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dan seterusnya. Kita mau bahas ini panjang lebar, cuman ringkasannya. Ringkasan ayat dari surat An-Najm menyatakan bahwasanya pada malam Mi'raj Nabi melihat sesuatu. Nabi melihat sesuatu yang agung dan maha besar. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad? Kalau ayat menyatakan Nabi melihat sesuatu. Afutumarunahu ala mayara dan seterusnya. Maka dabal fuadu mara'a, ada sesuatu yang Nabi Muhammad lihat pada malam Mi'raj. Apa yang dilihat? Nah, ini mubham. Artinya di dalam ayat tidak dinyatakan dengan jelas. Di dalam hadis banyak hadis yang diriwayatkan. Banyak hadis yang diriwayatkan. Di dalam Sahih al-Bukhari dinyatakan ini, dan di Sahih Muslim juga dinyatakan, macam-macam. Riwayat banyak tentang ini. Yang intinya, saya enggak mau buka pintu lebar tentang ini sebab kembalinya masalah ini kepada ilmu tauhid. Ya. Intinya para sahabat mereka berbeda pendapat. Banyak dari mereka seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas salah satunya dan para sahabat yang lain menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj menyaksikan dan melihat Allah secara langsung. Dan beberapa sahabat yang lain seperti Sayyidatuna Aisyah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Mereka berbeda pendapat. Namun ulama mengatakan kita ada kaidah dalam ilmu usul, ya, dalam ilmu dibahas bahwasanya al-itsbat muqaddamun 'alan nafi. Apa bahasa Indonesia ini? Al-itsbat. Contoh, Sayyidatun Aisyah menyatakan Nabi tidak melihat. Abdullah bin Abbas menyatakan Nabi melihat. Ini menafikan, meniadakan. Nah, ini menyatakan keberadaannya. Maka di dalam kaidah yang menyatakan keberadaan itu didahulukan daripada yang menyatakan ketiadaan. Dia mungkin enggak tahu, tapi orang lain tahu. Itu kaidah seperti itu. Belum tentu yang ente tidak tahu, dia tidak ada. Ini enggak tahu, ya silakan, dia enggak tahu. Tapi orang lain tahu dan dia menyatakan. Kemudian satu lagi, ketika Sayyidatuna Aisyah menyatakan Nabi tidak melihat Tuhannya, Sayyidatuna Aisyah baru satu rumah dengan Nabi ketika di Madinah, tahun kedua. Sedangkan peristiwa Isra wal Mi'raj terjadinya di Mekah, Sayyidatuna Aisyah belum nikah, bahkan apa namanya itu waktu belum satu rumah sama Rasulullah, masih kecil. Beda dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sudah dewasa itu waktu. Nah, dan para sahabat selain Abdullah bin Abbas juga menyatakan Nabi melihat. Intinya terjadi perbedaan pendapat di sini. Semuanya ada dasarnya, ya, dengan dasar-dasar yang kuat. Saya kira ringkasannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau nanya apa enggak? Mungkin saya boleh buka pertanyaan, satu atau dua pertanyaan aja, enggak usah banyak. Allah. Tepat dulu. Ada yang nanya enggak? Itu di ujung.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir, mohon maaf ya Habib. Saya Fajri Ardiansa. Saya selaku mahasiswa di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Abdul Syafi'i Jatiwaringin ingin menanyakan pernyataan yang mengenai pertemuan antara Rasulullah dengan Allah. Saya pernah membaca suatu makalah dari tasawuf sendiri, yaitu dari sekian keistimewaan bulan Rajab, ada satu yang paling istimewa, yaitu diundangnya Mazhab Muhammad. Mungkin bisa saya ulang lagi, yaitu makalah dari sebuah tasawuf pernah saya dengarkan dan saya catat, dari sekian keistimewaan bulan Rajab, ada satu yang paling istimewa, yaitu diundangnya Mazhab Muhammad menuju alam lahutnya Allah, di mana Jibril alaihissalam tidak sanggup mendampingi Muhammad, maka sirnalah Muhammad bersama bakonya. Dari kesimpulan itu, mungkin saya pernah sedikit berselisih antara di kampus saya, yaitu salah satu dosen saya yang menyatakan ketika membahas Isra Mi'raj, beliau mengatakan bahwasanya Allah dengan Rasulullah itu tidak bertemu, dengan artian masih ada hijab yang menutupinya. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah ketika Rasulullah bertemu dengan Allah itu hijab itu sudah terbuka semua, dan bagaimana penempatan Rasulullah sendiri ketika berjumpa dengan Allah? Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda sudah bilang bagaimana? Itu bukan haknya kita. Hati ulama menyatakan, ya, ar-ru'yah thabitah. Bagaimana? Melihat, ya, betul-betul dinyatakan oleh aneh. Nah, itu bukan haknya kita. Bukan haknya kita. Jangan tanya bagaimana. Kita cuman mengimani bahwasanya melihat Allah adalah mungkin. Bagaimana ini? Nah, itu bukan haknya kita. Ini ayat menyatakan kemungkinan melihat Allah. Hadis pun menjelaskan bahwa di sorga kaum mukminin akan melihat Allah. Sebagaimana hadis-hadis juga meriwayatkan berjumpa dengan Naam. Ya, bagaimana? Nah, katanya di Aqidatul Awam, min ghairi kaifin wan hisarin waftarat, tanpa bagaimana, ya, di luar akal manusia. Kan tadi Anda sudah jelasin, ini enggak ada yang tahu bagaimananya. Dia cuma cerita secara ringkas bakal kita cerita yang harus kita imani. Nah, bagaimananya, akal ini enggak sampai ke situ. Saya kira jelas. Ya. Itu lagi yang mau nanya. Ini dulu nih. Langsung aja. Nah, kenapa Allah milih Jibril, Mikail, Israfil? Kalau milih Nabi Muhammad, tadi udah tahu kan? Ya, sebab ayat mengisyaratkan seperti itu. Kenapa dibelah? Ulama juga menyatakan Nabi dibelah dadanya beberapa kali. Di antaranya saat di Gua Hira untuk menerima wahyu agar hatinya menjadi kokoh. Sebelumnya saat beliau masih balita, usia berapa? Sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun berada di perkampungan Bani Sa'ad ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan salah satunya juga pada saat Isra wal Mi'raj, sebelum melakukan Isra wal Mi'raj, agar hati beliau menjadi kokoh untuk menyaksikan sesuatu yang besar. Itu hikmahnya. Kenapa dibelah? Adapun kenapa Jibril, Mikail dan Israfil dipilih? Ya nanya sama yang milih, ana enggak tahu. Iyalah. Ente kenapa yang milih dia nih ajak umroh? Ya jangan tanya sama ane, tanya diri sendiri, kenapa ente pilih dia? Iya kan gitu. Yang bisa jawab dia yang milih. Nah. Lain dari itu juga, kalau mungkin boleh kita bicara ya, karena memang malaikat Jibril adalah pemimpin dari para malaikat. Sebagaimana malaikat Mikail dan Israfil juga merupakan pembesar-pembesar malaikat. Saya kira jelas. Sampai di sini cukup ana kira pertanyaan. Ini mungkin terakhir satu pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfitri, Beb. Mau nanya tentang pas Rasulullah SAW miraj ke langit, melewati neraka dan melihat bahwa adanya penghuni neraka. Sedangkan bukannya saat neraka baru diisi, nanti pas kiamat, Habib.
Gimana?
Pas Rasulullah miraj, ngeliat penghuni-penghuni neraka yang lagi disiksa, gitu. Dan yang saya ingin tanyakan, emang udah ada penghuni daripada neraka, Habib? Gitu, Habib.
Wallahu a'lam, dalam hal ini apa yang beliau saksikan, ya. Tapi perlu kita tahu. Ya, bahwasanya enggak menutup kemungkinan mereka yang disiksa. Ya. Mereka yang disiksa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi siksa yang diterima oleh mereka sebelum hari kiamat, sebagaimana orang-orang yang tukang maksiat disiksa di dalam kuburnya sebelum hari kiamat. Allah bilang tentang Fir'aun, ya, bahwasanya Fir'aun disiksa setiap harinya oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Kemudian di hari kiamat, adkhilu ala Fir'auna asyaddal azab. Hari kiamat neraka, ada siksa yang lain sebelum hari kiamat. Setiap hari pun ada siksanya. Ulama menyatakan ini siksa yang ada di kubur dan di alam sebelum hari kiamat. Dan apa yang disaksikan oleh Rasulullah pun kurang lebih seperti itu. Jadi dinyatakan oleh Allah tentang Fir'aun. Fir'aun dinyatakan hari kiamat dia bakal disiksa. Namun juga sebelum hari kiamat nih, dia ada penyiksaan-penyiksaan bakal dia. Yang mana penyiksaan yang ada atas kekafirannya dia adalah bagian dari api neraka yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah di hari kiamat. Ini untuk Fir'aun, demikian pula untuk yang lainnya yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Saya kira jelas. Sudah cukup? Ini kita udah jam 5. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Benarnya ngebahas tentang Isra Mi'raj ini yang kita dengar nih baru sedikit. Banyak banget sebenarnya. Ana juga enggak bahas banyak yang lengkap-lengkap dari ini. Yang kagak kita tulis juga banyak. Cuman yang kita dapetin nih hari enggak sedikit, banyak. Ya, dan sebagian besarnya baru bakal kita orang. Baru. Ya mudah-mudahan ini sebagai kail yang bisa mancing antum untuk mau belajar tentang agamanya Allah lebih mendalami lagi. Benar, ana selalu bilang enak kalau ente orang ngerti, enak kalau ente orang tahu. Manis rasanya. Ya Allah. Mudah-mudahan hati kita dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, kemudian ini kan enggak berasa nih. Hari demi hari berlalu. Oh, insyaallah kita bakal masukin bulan suci Ramadan. Nah, sebelum Ramadan mungkin saya mau bikin satu kali daurah lagi atau dua kali. Kalau rencananya sih pengen bikin dua, cuman sampai sekarang bingung nyari waktunya, belum dapat. Baru dapat satu doang. Ya. Mungkin kalau enggak ada halangan tanggal berapa daurah kita? 23. 24 atau 23? Allah. 23 hari Sabtu kita mau bikin Dabi Kunjung insyaallah. Ya. Bulan Mei kita mau bahas tentang apa namanya nisfu Syaban sama persiapan masuk Ramadan. Ya, ini kan kita Anda bilang kan rencananya mau bikin dua daurah nih sampai sebelum Ramadan. Cuman waktunya kagak ada ya. Anda mau coba yang dua daurah jadi satu daurah bagaimana deh ntar. Atau lihat aja bagaimana nanti. Mudah-mudahan waktu dikasih berkah sama Allah. Wah, kemudian juga lain dari itu, ini bentar lagi juga bakal banyak penutupan-penutupan majelis kita sementara demi untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Nanti bulan Ramadan insyaallah juga kita bakal bikin acara daurah lagi. Mau gak? Ini kan tentang Isra Mi'raj. Ya, insyaallah ada rencana yang mau bikin daurah tentang peperangan Badar. Mau hadir? Ya, ya cuman dengar tawasulnya doang kan? Hah? Ya, di mana-mana kita lihat cuman 313 semangatnya doang. Nah, ceritanya tahu enggak? 212. Hah? Ceritanya tahu enggak? Insyaallah kita bikin. Bikin acara daurah tentang pertempuran Perang Badar. Kemudian juga di bulan suci Ramadan selain Perang Badar ada perang apa lagi tuh? Peristiwa besar juga. Hah? Ada namanya Fathah Mekah. Pembebasan kota Mekah dari tangan-tangan orang-orang kafir. Tahu ceritanya enggak? Hah? Mau tahu enggak ceritanya? Insyaallah kita bikin daurah juga untuk itu Ramadan. Jadi Ramadan ini daurah tentang sejarahnya Rasulullah kita bikin insyaallah dua kali. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kesempatan, Allah kasih panjang umur. Kemudian juga rencana kita di beberapa wilayah seperti tahun lalu kita mau bikin acara pelatihan daurah-daurah macam begini tentang apa namanya? Tentang puasa. Tentang ada banyak hal yang perlu dibahas tentang zakat fitrah. Nah, bagi teman-teman yang minat untuk diadakan acara daurah di wilayahnya di bulan suci Ramadan, ya, bisa langsung hubungin Ustaz Khairul langsung. Ya, nanti tinggal kita atur bagaimana teknisnya. Tahun lalu kita bikin ada berapa titik? Di 14 titik ya. 16 titik, kita bikin 16 titik acara daurah di berbagai wilayah. Kan kita juga pengen ente dengar kisah Isra Mi'raj gini asyik gak kira-kira? Orang kampung ente nih, ente tinggal di situ. Berharap gak ente di orang pada dengar juga kayak begini? Kayak bikin deh di kampungnya ente kayak begini. Nah, bikin. Insyaallah kita atur siapa yang ngisi di sana. Nah, kalau ada yang minat mau bikin gitu, hubungin Ustaz Khairul, ntar kita bikin. Ya. Alhamdulillah berapa kali jalan tempatnya Habib Hussein Buftaim. Di beberapa tempat juga, iya. Nah, insyaallah kita bakal adakan ya, di bulan suci Ramadan. Cuman dari sekarang kabarinnya, jadi bisa kita atur dari jauh-jauh hari. Ya. Baik yang untuk laki maupun perempuan nanti bisa kita atur. Allah, Allah. Dan terus juga sebenarnya masih banyak lagi program-program untuk bulan suci Ramadan. Yang punya minat ntar bisa lihat langsung di websitenya aneh. Belum ada sekarang, cuman kalau ente kutak-atik website, ada waktunya ntar toto ada aja di situ. Ya tinggal ente lihat, program banyak. Ramadan syahrul ibadah, ya. Bulan untuk dekat sama Allah, bulan untuk dekat jalin hubungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan program kita banyak. Lain kita bikin buletin, lain kita bikin tahajud bareng. Ntar nih ada lagi insya Allah program kita di Al-Fakhriyah. Ya, sehari semalam kita Ramadan. Di mana?
Kota Tarim.
Hah? Di Al-Fakhriyah. Iya, nikmat. Kita belum ngerasain. Ini anak-anak santriane akhir Syaban udah pada libur sampai Ramadan, cuman pada kagak ada yang mau pulang. Enggak ada yang mau pulang, mau nikmatin Ramadan di rumah, iya. Kenapa enak Ramadan di situ? Enggak kenal tidur malam. Enggak ada sinetron. Ya, enggak ada kuis. Kagak ada Ramadan. Cuman malamnya enggak tidur. Apa yang bikin kita enggak tidur? Aduh, enak banget deh. Nikmat. bakal laki, bakal perempuan. Terus juga ada yang 15 hari sekaligus yang pengen ikut kegiatan di tempat kita. Dan macam-macam lah, insya Allah semuanya nanti ada di website. Kita kabarkan, yang punya minat tinggal masuk ke website kita, atau yang mau bikin daurah langsung ngomong sama Ustaz Khairul atau ngubungin nanti langsung. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Ya Rabbal Alamin, wa yajudal ajudin, wa rahimal masakin, wa idhal guatil matin, wa rahmar rahmin. Wa insyaAllah malam hari ini kita ada majlis gabungan di daerah Sunter. Alamatnya di mana itu? Diumumin deh. Oh, daerah Sunter, daerah tempat antum ya. Eh, diumumin deh. Oh, dekat apartemen situ ya.